Türkmenistanyň migrasiýa gullugy Nuri Eldihalykowyň ýurtdan çykmagyna möhletsiz gadagançylyk girdi diýip Türkmen News neşri ýazýar. 30 ýaşly Halykow kararsyz neşir bilen hyzmatdaşlygy sebäpli Türkmenistanda 4 ýyl türme möhletini başdan geçirip geçen ýylyň iýun aýynda boşadylypdy. Halykowyň ýurtdan çykmagyny gadagan etmek bir kanundur. Ýörite gullukları onu erkin hereket etmek hukukundan ve kadaly işlemek hukukundan mahrum eder ve şeýlelik bilen onu jurnalistika işine mezur iterýär diýilip neşiriň 10-njy martda çap eden habarynda Nurgeldi Halykowyň Türkmenistanyň prezidentine kanuny hukuklaryny goramak haýyşy bilen ýüz tutanlygy aýdylýar. Halykow ýylyň başyndan beri Türkmenistany terk etmäge synanýar Türkmen News odalky habarynda 10-njy ýanwarda Halykowyň Dubaýa uçup şol ýerde mehmansöwrlik buýdagynda işlemekçi bolanlygyny habar berdi. Onu işe çağıran kampanya iş vizası bilen kömek edipdir ve uçar biletini tölepdir. Emma Aşgabatyň aeroportunda Halykowy bir neçe sagatlap sakladylar ve aýratyn otagda sorag etdiler. Netijede ona yurttan çykmaga ruhsat berilmendir. Türkmen News'un habarına göre 17-nji ýanwarda Halykow migrasiýa gullugyna resmi hat ýazypdyr. Gulluk şol haty 1-nji fevralda alıp 10-njy fevralda Halykowy gelmäge çağırypdyr. Girilgede telefonunu koymağı xayiş ettiler ve ol yerden koşmaçı mağlumat yığına başladılar. Anketa daşır yurtlara tiyahatının tarihini sorudular. İşgər doldurulan resmi namaları başlığına eltti. Son olsa başlığın özünün aşağı düşçöktüğünü aytti. Yönü 40 minuttan son işgərler başlığın gelmeyeceğini aittiler ve 7-10 günün içinde xabar berileceğini bellediler deyilip neşrin mağlumatında belleniyar. Halykow elinden aldan telefondaki käbir sazlamalarynyň üýtgänligine üns beripdir. Şol wada berilen duruşuk we onsadam gullugyň ihtiýarındaky maglumatlary ýygnamak diňe bir bahana bolup işgärleri hakykatdan gyzyklandyrýan zat telefondaky maglumatlardy diýip Türkmen News ýazýar. Neşirin belleyişi hali 10-njy martda Halykowa hiç hili jogap gelmendir. Mundan başqa da resmi guramaların raýatlara jogap bermek möhletleri Türkmenistanyň administrativ proseduralary baradaky kanunyň 20-nji maddasynyň 2-nji bölümünde ýörite kesgitlenýär we bu adaty ýagdaýlarda 1 ay we arza berje öňünden habar berilen ýagdaýynda 45 gün bolmaly diýilýär. Neşir Halykowyň daşary ýurda gitmegini çäklendirmek üçin kanuny esaslaryň ýokdugyny belleýär. Migrasiýa kanunynyň 30-njy maddasynda Türkmenistanyň raýatlaryna ýurtdan çykmak üçin wagtlaýyn çäklendirmeleriň esaslary görkezilýär. Ýöne Nurgeldi Halykowyň ýagdaýy şol meseleleriň hiç birine de gabat gelmeýär. 7-nji martda Nurgeldi Halykow prezident Serdar Berdimuhammedowa hat ýazypdyr we ondan kanuny hukuklaryny gorumagy haýyş edip şeýlehem baş prokuratura ýüz tutupdyr. Nurgeldi Halykow 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda galplykda aýplanyp 4 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Ýöne adam hukuklaryny goraýjylar jurnalistä garşy suwt işiniň toslanyp taplanlygyna ynanýarlar. Ol bütün dünýä saglyk guramatynyň wekilleriniň koronavirus pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran agdalarynyň suratyny Türkmen News neşrine uğradandan soň tutsak edilipdi. Halykow türmeden boşadylandan soň bir näçe aýlap bejer galdy we bu döwürde daşary ýurt pasportyny alyp daşary ýurda gitmek üçin resmi namalaryny ýygnamagy başardy. Geçen ýylyň ahyrynda Halykow Dubaýda mehmansöwrlik buýdagynda iş tapypdyr. Ol bu ýerden 2017-nji ýyldan başlap 2020-nji ýylda tutsak edilýänçe işläpdir. Türkmenistan öz raýatlaryny halkara uçarlarından düşürmek we olara daşary ýurtlara seýahat etmegini esassyz gadagan etmek bilen tanalýar. Häkimetler tarapyndan ygtybarsyz hasaplanýan türkmen raýatlary ýurtdan çykmakda has uly kynçylyklara duçar bolýarlar.